Подкасты Радио Свобода.
Привитание. Вы глядите проект «Радио Свобода. Беларусь после 26 студеня». С вами Юрий Дракохруст. Выники выборов выглядают передвызначенными. Але что не передвызначено после их? Отказ на это и иншие пытания мы шукаем у размовах с авторитетными политологами, аналитиками, социологами и историками. Сегодня наш гость – доктор культурологии, политичный аналитик Вадим Мажейко. Вадим, привитание.
Привитание, Юрий.
Вадим, ну, я уже сказал, что выборы этого года не будут ани демократичными, ани свободными, и уже ведомо, кто будет обвещен переможцем на их. Ты мне меньше, что не передвызначено после их, после 26 студеня. Агитационная кампания уже началась, кандидаты уже опубликовали свои выборчие программы. До речи, уже через 11 дней начнется дотерминовое голосование. Так вот, при всей умовности термину «выборчая кампания» в данном выпадку, тем не меньше. На какие ее особливости вы уже звернули увагу?
Ну, справды, это кампанія цяжка называць выбарамі нават па беларускіх не самых высокіх стандартах, мы кажучы. Але якія тут адрозненні? Ну, па-першае, гэта сапраўды, наколькі разумею, першыню ў гісторыі лукашэнкаўскага рэжыму, гэта напростае выключэнне з выбарчага працэса соцень тысяч людзей. Бо фактычна гэта першае тое, што Лукашэнка спрабуе гуляць прэзідэнцкімі выбарамі, где у замежников нема фактично права голоса, причем безотносно того, кто это люди, коли выехали, куды выехали, где живут, по каких причинах. Все равно все на право голоса позбавлены. Ну и, конечно, створение уж в Гаранковце объявили, что все горные участки для замежников внутри Беларуси. Але, ну, это, конечно, век. То же самое нелейшим, что для жахаров Витебской области даюць участкі ў Гомельскай вобласці, то гэта будзе рэальным выбарчым правам. Не, гэта яго пазбаўленне. Ну, то тым больш гэта тычыцца людзей, якія могуць жыць за сотні тысяч кіламетраў у Беларусі, не маючы ў тым ліку простага добрага паспартнага злучэння. І нават калі выявіцца ўсе так купіць на выбару квіткі, то проста нема столькі транспарта, каб усе сотні тысяч маглі прагаласаваць. Таму вось такое пазбаўленне права голаса сотні тысяч людзей, это новое, ну, навык для режима Лукашенко. И, конечно, другая такая основная вещь отрознение, это фактичная стерильность этой имитации выборов. Бо навык в 2015 году, самым, я бы сказал, спокойным с пункту влечения режима Лукашенко, так тогда и еще на выборах суть пришла Тасяна Караткевич, якая так не была неким сажающим смотром, але тем не менее, ну, в принципе, было важно, что так Татьяна Караткевич все-таки не является просто там верхом сбота и улучшая режим. То ей было властное политическое житие, и да, и после 15 года. В этом смысле и самое головное, что Караткевич все-таки максимально критиковала режим и пропоновала альтернативу. В этом смысле, конечно, зараз гэта вось імітацыя выбарчай кампаніі ідзе, ну, настолькі, я б сказаў, сумна і нецікава, што з яе проста выключаны ўсе апаненты, якія альбо сядзяць за кратамі, альбо выціснутыя за мяжу, альбо нават тыя, хто знаходзіцца ў Беларусі, проста не рызыкуюць удзельнічаць, бо акурат на пачатак гэтай выбарчай кампаніі быў абвешчаны прысуд Дзмітру Кучуку, лідару ліквідаванай партыі «Зялёных», якога затрымалі яшчэ ў лютым падчас так званых мясцовых і парламенцкіх выбараў, калі ён спрабаваў вылучацца, гуляць па правілах рэжыма. Як любіць казаць Лукашэнка, давайце не вякайце за мяжы, прыїжджайце ў Беларусь і працуйце тут. Ну, вось Дмітр Кучук спрабаваў гэта рабіць, і фактычна падчас ўжо цяпер прэзідэнцкай кампаніі так атрымаў свой прысуд, турэмны тэрмін вялікі, велізарны штраф. Тому в таким контексте отсутничает у компании просто некая политическая конкуренция, и, соответственно, те, кто в ее удельничають, відповідно, не з'являються справжніми опонентами Лукашенки, можемо ж поговорити пізніше, чому. І тому це, насправді, вельми сумний і нецікавий процес, навіть по лукашенковських мірках. Ну і, відповідно, він не може апріорі бути вольними виборами, вже на цьому етапі все з процесу зібране.
Вадим, ну а вот зараз до темы, до формату нашего проекту, вот этой особливости, которые вы перелечили, махчима еще не которые, скажем, то, что фактично отсутничает незалежное назирание, как это можно спроецировать на после 26 студеня? Как это будет уплывать на политический процесс в Беларуси?
Ну, звичайно, кажуть, що на демократичних виборах невідомий винік, але відомо, що буде після того. Що вроді по процедурі. І наоборот, у авторитарних системах відомий винік і невідомо, що буде після. А у даному випадку я б сказав, що поскільки навіть авторитарними виборами це не з'являється, то в даному випадку відомо і то інше. Відомо, який буде винік і що буде після, це вже перед визначено самим форматом. З одного боку, я б не чекав ніяких подій в Білорусі, бо ми бачимо і настільки закручені гайки, що ніяк не вимальовується ніякі там протести внутрі, і по ширості в контексті цієї кампанії нема за що протестувати. Що украли вибори людей, які обрали Гайдукевича, ну і не смішно, не серйозно. І саме передвизначено те, що буде звонку, бо якби Лукашенко не хотів тут перегорнути сторонку, тримати легітимацію, признання, цього по ширості чекати не випадає, бо ми вже бачимо, як заходні політики і парламенти вже приймають рішення, роблять публічні заяви, що гэтая лукашенковська процедура не може бути признана свободними виборами. Відповідно, виглядає так, що принципово нічого не зміниться ні внутрі Білорусі, ні поза її межами відносно режиму Лукашенка.
Ну, а вот скажите, на ваш погляд, после 26-го, ти магчима з'явление неких политиков, неких громадских деячов, ну, скажем, в публичном поле внутри Беларуси, окромя вот того набора, які нам пред'явлены? Сиранков, Гайдукевич, Хижняк и спадарня Конопатская. Вот, как бы, все меню. Потом штости, хтости может з'явиться? Вот вы сами сказали про спадара Кучука, які вельми лояльно, вельми деликатно спробовал вылучиться и сел. И сел фактично за что? За кветки до российской амбассады у память Навального? По сутності.
Ще фактично за те, що ризикував займатися політикою без узгоднення з офіційним Мінськом, знаходячись внутрі Білорусі. Але справді, що тичиться важчимо політиків тепер на території Білорусі, тих, хто знаходиться і не у тюрмі, ну то і тих, які при цьому з'являються, ну не просто креатури Лукашенки, як тих Сирков, Хижняк, ну, що не уявляють ніякої національної політичної біографії. Ну, справді, тут, якби, секрет Большинеля, хто таким політиком з'являється, це Андрій Дмитрів, який знаходиться внутрі Білорусі, слушно лічить це своєю перевагою, що відрізняє від всіх інших. Він там в Білорусі знаходиться, він осідів в тюрмі, в Білорусі залишається, коли скінчився вони дуже короткі, пам'ятних інших термін. І при цьому має можливість їздити по Європі, удільничати публічно чи не публічно у різних івентах. Відомо, це можливо, тому що та позиція, яка є зараз у Андрея, вона, в принципі, ніяк не суперечить позиції офіційного Мінська. Офіційний Мінськ не супереч, як Андрей їздив по Європах, можливо, там, з тими в соцсетках, наприклад, в Білорусі. І так, виказувався вельми, відомо, осторожно, абсолютно ясно, бо Андрей вже зараз у тюрмі посидів, нікому не хочеться це повторити. І при цьому так виступало за некою повеличення контакту з Європою. Мінськ би так само такого не відмовився. Я тут про не схильний лічити це неким там ретространністом чи таким з боку Андрея. Ні, ну, коли він виглядає, що він сумлінно лічить, що це сторони його реальної позиції, він навіть гентлі хоче виказуватися. І, в принципі, позиція, ну, виглядає досить послідовно, коли поглядіть на там, всі його минулі там, ходи сьогодні у політиці, що Андрій казав, що робив. Тут немає ніякого там, повороту на 180 градусів, як умовно, там, я думаю, там, Максевич, після закопа. А тут Андрій абсолютно, в принципі, консистентний. І так, коли це його позиція зараз супадає з позицією активного Мінська у представковій ступені, щоб він мог заставатися на волі, працювати в Білорусі, ну так, це його право. Безумовно, це вельми обмежувана політика, бо ясно, що шмат таких речей Андрій просто не може робити і казати, знаходячись у Білорусі. А коли хто сумнівається, вертаємося до, на жаль, кейсу з Патера Кучука. Але так, редким політикам, звісно, з'являється. Єдине, що поки не надто бачно, яким може бути більше його надійність, що він може зробити більше зараз і що змінити. Можливо, нічого, і нічого, і нічого. І тоді цього скінчається просто той ліміт, я сказав би, може існувати у політики сьогодні у нас в Білорусі. Було на волі. І тоді, відповідно, так, кожен політик сам вирішає, де він вирішить, що він ліпше буде як політик. Хтось вирішить знаходиться у Білорусі і працювати в таких можливих межах. Хтось вирішить ліпше бути у політичній еміграції, бути більш вольним. Ну, а хтось, як Марія Колесникова, рве паспорт і вибирає ось таку моральну позицію, вийти навіть за кратами.
Вадим, тепер про якби агульную громадскую ситуацию после 26-го. Ну, вось у минулым годе было 8 хваляў, 8 раундов помилованняў. Да того, только один раз было у 21-м годе, так само пару десятков, здаецца, каля десятка. А тут 8, все-таки 8 разов. Вось раз показали в минулым годзе сустрэчу Колесниковой с батьком. Як бы показали, что режим инкоммуникада, ну, як бы он прозрыстым, могут быть и выключения. Вось уже сёлета Роман Протасевич у Калёнии сустрэўся с Виктором Бабарыком и так само выклал у себе видео, фото сустрэчы с Бабарыком. Так само было показано не вот не инкоммуникада. Вось на ваш погляд, пасля 26-го студзеня это будзе працягвацца, в якой форме, то есть будзе 9-ы раунд, там 10-ы і гэтак далей. Магчыма вызваленне, ну прынамсі вот таких вядомых, у тым ліку і на захадзе, найбольш вядомых фігур кшталту Бабарыкі, можа абмен. А на когось, я не уявляю на кого, но ты мне меньше, может быть. Як вы оцениваете імавернасць гэтага? И як оцениваете імавернасць все-таки кардинальной змены? Ну, решт, то, что было в 15-16 годе, это был так самый режим Лукашенки, это был не, як бы так сказать, там не революция. Но можно вот так... А можна вот так, як апошні гады. А так, як тады, вот зараз нельга?
Ну, я маркую, присвоюваць адрозненню ад таго часу зараз ад два. Гэта, так, першая вайна, яка ідзе, якой тады не было. Тады Беларусь была міратворцам, а зараз агрэсарам. І другое, гэта, канешне, 20-ты год. Тут і стан грамадства, і траўма Лукашэнкі, якія фактычна прыводзяць да таго, што страшновато. Коли перестать людей репрессовать, политических лидеров связниц выпустить и дозволить им быть в Беларуси, как поведут себе люди, и будут все жить таким громадским життем, хай себе цікаво, але не претендовать особливо на политику, как было там 15 по 19 год, альбо почнется нечто иншее, еще вернется им криво у лета 20 года. И влада, сказал, не беспоставно боится, что лучше другое. Все-таки принциповые отрозненні. Что тычется максимых вызволенняў, сапраўды, мне здаецца, что у пэўнай ступені это максима, бо режим бачыць, что гэта ему ничего не каштуе. Пакуль працуе, вообще это конвейер тотальных репрессий, ніяк не спыняецца. Пакуль ён працуе, ресурс политвязняў, бясконцы. Можна што месяц сажаць любую колькасць і вызваляць любую колькасць, вогуле не меняючы ні агульнай лічбы, не атмосфера страху в грамадстве, коли людей регулярно сажають, випускають, це ж так само страшно. Ми глядим на рівню політв'язнів, кримінальників, але ж існують прочми людей, які сиділи по адміністраційних артикулах, які забирають там некого близького, забирають 15 соток, підписані не на той телеграм-канал, от випускають, і так, два тижні чоловік на свободі, але можемо уявити, як воно відчувається і йому, і його своїкам, і всім навокам, і його колегам, які про це ведуть. Тому атмосфера страшно при цьому заховується, тому режим може це протягувати. І я б навіть чекав, що не те, що після 24-го, але або одразу після, перед інаугурацією, або навіть перед 26-м, режим абсолютно може зробити некий ще тут креативний ход. Я б бачив, одно з двох, це може бути або визволення трьохзначної кількості політв'язнів, бо дагэтуль 8 хваляў вызвалення былі двузначныя лічбы, а можна і трохзначную выпусціць. Альбо таксама некай вось такой публічнай медыйнай сустрэчы, і пэўна сама такі тут для ўладаў козырам была б сустрэча, ну, напрыклад, Воскресенскага з Алесем Беляцкім, з Навальнага ряду, якая б увагу прыцягнула міжнародную, безумоўна, і даже пан Беляцкі, у прынцыпе, яшчэ на судзе ў сваёй апошняй публічнай такой прамове абсолютно выступал хоть за диалог, а не за некое кровавое смагание, ну что, логично для правооборонцы. Тому, правда, такое можно уявить. Я бы тут звернул увагу, вот на что. Вы, Петр Юрий, слушно сказали про Марию Колесникову, сгадали режим коммуникада. Так, смотрите, режим коммуникада не делся. Мария Колесникова все так же, не имея контакта с близкими. И она все так же является политязнем в жёлтых народах. Нічого не змінилося. Тоже саме, я маркую, зараз буде з господаром Бабариком. Так, ми дозволили записати пару відосів, з ним зустрілися один, чи може навіть некілька разів, що принципово змінилося. Ось давайте уявимо собі Білорусь, де регулярно щомісяць десятки або сотні людей сажають на кримінальники, так само десятки або сотні людей висваляють. Адвокати ходять до політв'язнів без комуніката, як речі у більшості політв'язнів. І так бачать, що вони знаходяться справді у жодосних умовах. І ось коли уявимо себе таку ситуацію, то я, наприклад, в щирості тяжко можу побачити, що ж тут довго. Вибрати тут нічого нема. І принципово вона, для когось особисто, вже лепі, чому зараз, але принципово вона лепі. І тому менавіто мені здається, що важно ось не вестися на такі фактично подачки, такі провокації, не думать, что коли завтра вызволить там 50-70-112 человек, что варто за это, я не веду, замать по санкции, а треба разуметь, что принциповая измена, справа судностная, это спынение репрессий. Коли репрессии спынятся и не будут сражать новых людей, а будут только позволять, а будут мы всех отразить поступово, вот это принциповая измена. Без этой принциповой измены в уголе, мне сдается, это все аккуратно только и сделано. Понятно, звертали уваги, каб скарміць нешта, нічога па сутнасці не мяняючы, ну, і, адпаведна, на такую маніпуляцію не хочацца весці, і не варта.
Вадзім, вы ўжо крыху пачалі казаць пра, як бы мовіць, міжнародны кантэкст, не столькі выбараў, колькі пасля выбараў. Ужо некалькі заходніх сталіцаў фактычна заявілі пра тое, што выбары не будуць мець ніякага значэння для вызначэння іх палітыкі. Прынамсі, МЗС Нямеччыны днямі адпаведную заяву зрабіў, што няма падставаў, мы не бачым падставаў мяняць палітыку еўразвязу. І можна это так прачытаць, што там і тыя 8 хваляў памілаванняў, і вот гэтыя дэманстрацыі, так сказаць, там. А вот Бабарыка жывы, радуйцесь гэтаму. Это не падстава, на думку Берліну, штосьці мяняць. Але мяняецца сітуацыя, мяняецца не сітуацыя не толькі в Беларусі, мяняецца сітуацыя ў Злучаных Штатах. Хутчэй за ўсё, нейкія спробы, прынамсі, мірных перамоваў па Ўкраіне будуць. Удалыя, неудалыя, но і прычым это будзе працэс. Ужо няма размоваў там за 24 гадзіны, ну, это, понятна, такая рытарычная гіпербала, але это будзе працэс, у якім что-то будет меняться, могут меняться и как бы некие и каштовностные подходы. И не только в связи с Украиной. Так вот, вы чекаете, что эти изменения могут закрануть и принамсі позицию Евразвязу? Ну вот сегодня говорится, что мы не бачим подставы, а махчима эти подставы убачатся, и даже не после 26 студеня, а после 20-го, после инаугурации президента Дональда Трампа.
Правда, формат сам вишненьких, які б не были перемоги в контексте Украины, то по Украине, то в Боголе по контексте региональной безпеки и неким, страшно сказать, геополитичном раскладе. Это правда и то, что сказал такий вонковый фактор, який може вельми моцно повпливати на політичну будучиню усе в Білорусі, не тільки Лукашенко. Причим, як у добрий, так і у дренний бок. І я тут привел просто такие две крайности. Одна крайность – это ситуация, при якой Беларусь станет сочетательным призом для Путина, и как его надо не сломать, вырешить, что с Украины придется сысти, идти амаль сысти, а вот сочетательный приз, ну, вот Беларусь, робите из нее что можете, мы вам не будем прожигать. И это может быть жутостная консерватная ситуация на сетевой. Другая крайность – это наоборот, когда на нас валится такой подарунок, когда просто Запад вырешит, что хоббит покидает России машинность робить, что она хочет, что поглядели там Чечня, Приднестровье, Грузия, Украина 14, Украина 22, Россия только эскалюет, треба давать наимощнейший отпор. И когда в контексте этого вырешит, что треба и Беларусь от России отрывать, не для Беларуси, а просто капусь покарает Россию, как не дозволить ей больше без провокации. И когда просто вот такая, скажу, такая демократизация по добрым шансам, когда просто с правды Запад начнет всеми чужими силами подписываться за то, как Беларусь была демократичной, незалежной и отдаленной от России. Вообще, я бы сказал, две такие крайности, какие, как я сказал, любые крайности маловероятные, лучше будет нечто посередине. И каким оно будет, насамрэч, моцна залежыць ад беларусаў, бо і з аднаго боку ёсць беларускія палітыкі на Захадзе, якія насамрэч так уплываюць на працэсы. Вось гэты ўсе рэзалюцыі, заявы палітыкаў, парламентаў, яны ж з'яўляюцца не самі па сабе. Вось, ну скажам так, была рэзалюцыя, хіба адна з першых па непрызнанні будучых хвайковых выбараў, была ў Чэхіі, дзе працуе прадстаўніцтва беларускай дэмакратычнай сілы. Так само были вельми яскравые выказывания высокого уровня керовника с эстонского МИДа, где так само працует представительство белорусских демократичных сил. У парламентах, которые все это принимают, працуют депутатские группы наши северо-луцкой демократичной Беларуси, так само рахтуют эти резолюции. И, соответственно, белорусские демократичные силы педагогично будут и далее мкнуться, как у таким формате мирных перемог по Украине, как так синакше поднимался, это не Беларуси, а Богдана, ведомо, как Беларусь присутничала за этим столом. Причем, знову-таки, у тим в іншому формате, у там, основном треку, всі, у додатковом треку, у основном треку, який там тичиться яких розмежування на землі в Україні, там вже ні для кого представника Беларусі місце нема, і логічно. Але як усе ж таки питання Білорусі не було вирішене без нас, тут хіба з апошніх найгорших історичних прикладів це Грецький мир, ну і просто вирішили лёс Білорусі на 10 годин наперед вогулі без голоса білорусів. І окремо білоруських політиків на гэта все так само, як мені здається, можуть моцно впливати самі білоруси, в першу чергу білоруси за межою, яким безпечно публично виказувати своє маркування, бо, знову-таки, безпечно у той чи іншій ступені, але тим не менше. Бо всі ці міфи про те, що там росіяни всі як один за Путіна, а білоруси всі як один за Лукашенку, так вони, невідомо, більше тичаться росіянів, білоруси тут у 20-му році шмат чого продемонстрували, але важливо і актуально демонструвати, що зараз білоруси супроти війни, супроти російського імперіалізму, за демократичную Беларусь, за Беларусь на европейском шляху. И когда белорусы будут это демонстрировать лично, на будет в европейских городах, у европейских меды, у коммуникации с европейскими политиками, бо шмат хто з діаспори вже має пашпорти інших країн і просто політики, мусить представляти їх інтереси. Ось це все так само може становчо впливати на те, щоб питання Білорусі не було згублене і щоб воно вирішалося в інтересах білорусів.
Вадим, в протяг того, что вы сказали, питание про статус Светланы Тихановской. Ну, вот так напрост, как бы, керавницей Беларуси, президенткой Беларуси, ее, ну, сдается, мало кто признает, коли нехто с замежных держав и признает. Але тем не меньше, вот некий статус демократичной лидерки Беларуси у ее есть. І що буде з цим статусом, по-перше, після 26 студзеня, а по-друге, все ж таки, після 9 жнівня? От коли 5 років після 20-го року, на які президента обирали, ну, от як би скінчиться. От ви чекаєте, що нещо може змінитися, чи ні?
Ну, глядите, президентка Беларуси, здається, хіба себе сама Светлана Тихановская так само не називає, не то, що ніхто інший. І я пам'ятаю дискусії 20-21 года, коли некоторі інші політики закидали її, що даремно вона не провела інаугурацію, не їздить за межі. Ну, зараз бачимо, може, не так вже даремно, бо статус демократичної лідерки їх не обирають під контролем центрового аркама. І відповідно, тут є, як сказав, такий зрез юридичний і політичний. Юридичний зрез, ну, просто тим, що початок повномоцтва політика починається не з дня проведення виборів, а з дня інгурації і відчуття від цього дня. Тому, відповідно, що вибори до свята года, що 9 жнівня, самі по собі дати, ти нічого не міняють. Бо термін Тихановської і не починався, як конкурента не починав. Відповідно, це, звісно, все таки, сказав, юридична казуїстика, бо існує просто політичний момент, що каб заправди нехто з'явився, хто мог би здвинути Світлану з її теперішнього місця, то треба, каб у Білорусі пройшла політична кампанія, ну, принаймні, не менш свободна за 20-й год, і з не менш активітатою громадства, там справді з'явився політик, який мог би претендувати на це місце. І коли б ще уявити, що у 25-му році все було б, як у 20-му, то так само, і з'явився б так само некий чоловік, який був тоді так само ноунеймом, як була Світлана Тихановська, і повторив би її рос, моделювати таку вельми гіпотетичну ситуацію, то так справді узникло питання, а що більшість переважає там, весь досвід Светланы Тихановской, який вже був 2020 года, і та легітимність, або весь цей новий чоловік. Але ситуація абсолютно гіпотетична, бо зараз тут можна уявити, ну, хіба, наприклад, Ганна Конопатська почне приходити до сходних політиків і казати, я набрала там X відсотків на виборах, там набрала сотні тисяч голосів, мільйони, все, я новий демократичний лідер. Ну, м'яко кажучи, сьогодні нікого це не переконає. Розумію, треш, що віду, що нещо подобне Ганна робить, ну, по-чоловічі можу її тут просто її пошкодувати, бо не буде її тут прийомно в її ходи праці, як би вона тут не старалася. Тому, відповідно, не бачу ніяких принципових змін. Відомо, що кожен год після 20-го року просто календарно проходить, і він не надає ніякої, м'яко кажучи, додатковій легітимності Тихановської, але покільки ніяких тут ліпших альтернатив і бути у що таким контексті ну, не може з'явитися, то тоді, відповідно, ігейний статус не міняється. І так просто з кожним годом він буде вже усе більше залежати не тільки від того, що було у 20-му, але у тим, що було і після 20-го, ну, это уже выклик для самой господарной Тихановской, что и как она робить, как усталевые контакты и насколько проконовая заходных лидеров, что ей на деятельность релевантная.
Добре, дякую великі. Шановні глядачі, я нагадаю вам, що з нами був політичний аналітик Вадим Мажейка. А за тим, як події будуть розгортуватися далі, як вони будуть розгортуватися після 26 студзеня, ви можете сачити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Свободы». Усе наши подкасты досяжные на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а так само на сайте свобода.org.